Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 14 сакавіка. Нашы тэмы ў КДБ праверылі будоўлю каля курапатаў. З пачатку сакавіка ў Беларусі затрымалі больш за 100 актывістаў. Украінская паліцыя мае новую версію забойства журналіста Паўла Шарамета. Гэта і іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна аўторка. У КДБ праверылі будоўлю каля курапатаў. Падрабязнасці ў Арцёма Мартыновіча.
У КДБ Беларусі адказалі на запыт старшыні добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона Астаповіча. З адказу вынікае, што ў камітэце дзяржбяспекі праверылі факт будоўлі ў курапатах, а матэрыялы праверкі накіравалі ў Генпракуратуру, бо менавіта там сочаць за выкананнем закона аб ахове гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Пра гэта распавядае Антон Астаповіч.
Матэрыялы праверкі с моей заявой передадены в Генеральную прокуратуру для дальнейшего реагирования. Каб, например, проверка не выявила никаких правопорушений, то в Генеральную прокуратуру материал бы не передавали.
На дадзенный момент будовля каля курапатов, якая выкликала 15-дзённые протесты активистов и мясовых жыхароў, припыненная. Але земля, на якой она велася, по-ранейшему находится паза ахоўнымі зонами. Это значит, что ей снова могут продать на аукционе. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
З пачатку сакавіка за ўдзел у акцыях пратэсту ў Беларусі затрымалі больш за 100 чалавек. Пра гэта паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». Праваабаронцы адзначаюць, што затрыманні адбываюцца за акцыі ў абарону курапатаў і пратэсты супраць дэкрэта нумар 3. Вось як гэтую сітуацыю каментуе юрыст «Вясны» Валянцін Стэфановіч.
Гэта рэакцыя ўладаў на вось гэты выклік у выглядзе акцыі пратэста, які зараз адбываецца супраць дэкрэта нумар 3. Ну вось улады такім чынам рашылі адказаць на гэты выклік. Пакуль што дзеянні міліцыі, яны адрозніваюцца тым, што пасля мерапрыемстваў гэтых масавых адбываецца затрыманне.
Распавёў Еўрарадыё Валянцін Стэфановіч. Па яго словах, большую частку людзей сёлета затрымалі не ў Мінску, а ў рэгіёнах. Таксама Стэфановіч адзначыў, што ў спісе пацярпелых стала больш незнаёмых прозвішчаў. Гэта людзі, якія раней не прымалі актыўнага ўдзелу ў грамадскім жыцці. Таксама затрыманне ўдзельнікаў акцыі недармаедаў у эфіры Еўрарадыё пракаментаваў палітолаг Дзяніс Мільянцу. На яго думку, падобныя крокі ўладаў могуць выклікаць нечаканы эфект сярод беларусаў.
Калі вялікую колькасць азлобленых людзей пачаць там, груба кажучы, вінціць і сажаць на суткі, яны наадварот будзе адваротны эфект. То бок людзі пабачаць, што ага, яны выйшлі за праўду, яны ў прынцыпе выйшлі казаць тое, што насамрэч ёсць. А іх за гэтую праўду спрабуюць там пасадзіць, аштрафаваць ці нейкім іншым чынам пакараць. Гэта можа наадварот прывесці да такога выбуху незадаволенасці. Але пакуль што, наколькі я вот разумею, улады дзейнічаюць так досыць тонка. Гэта падобная сітуацыя на 2011 год, калі з аднаго боку улады запалохвалі, застрашвалі актывістаў, таких палітызаваных, вось фейсбучных, тых так званых людзей, якія выходзілі на пратэсты, але з іншага боку яны не чапалі працоўных і наадварот там кропкава недзе падвышалі заробак, недзе там паляпшалі умовы працы і так далей. То бок такая была вельмі збалансаваная стратэгія. Ну, в прынцыпе, тады спрацавала. Не факт, што гэта спрацуе зараз, таму што трошку іншая сітуацыя, але тым не менш пакуль што вось гэтыя рэпрэсіі, яны вельмі такія мяккія.
Лічыць Дзяніс Мільянцоў. Тым часам у сераду ў Мінску пройдзе першая дазволеная акцыя супраць дэкрэту нумар 3. Праваахоўнікі ўжо папярэдзілі арганізатараў маршу, каб яны не мянялі маршрут 6. У іншым выпадку ім пагражае сур'ёзныя санкцыі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая навіна аўторка 14 сакавіка. Кіраўнік нацыянальнай паліцыі Украіны Сергій Князеў распавёў пра новую версію забойства вядомага журналіста беларускага паходжання Паўла Шарамета. Князеў паведаміў, што нацпаліцыя ў ліку іншых версій разглядае датычнасць да забойства байцоў нацыянальнай гвардыі Украіны. Як сведчаць судовыя матэрыялы, паліцыя прасіла доступ да тэлефанавання ў зробленых з месца размяшчэння базы палка Азоў. Пры гэтым кіраўнік супрацоўнік украінскай паліцыі не змог патлумачыць, чаму праваахоўнікі не могуць знайсці забойцаў журналіста, калі гэтых людзей знялі відэакамеры. Адзначым, што яшчэ ў лютым кіраўнік МУС Украіны Арсен Авакаў заяўляў аб руцэ Крамля ў забойстве Паўла Шараметава. Акрамя таго, паведамлялася і пра верагоднасць беларускага следу ў злачынстве. Нагадаем, што Паўла Шараметаў узарвалі ў аўтамабілі ў цэнтры Кіева зранку 20 ліпеня мінулага года. З гэтага часу украінскія праваахоўнікі так і не змаглі затрымаць забойцаў беларускага журналіста.
Штодзённая праграма «Петарда».
Александр Лукашенко прызначыў міністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі. Гэтую пасаду атрымала Ірына Касцівіч, якая дагэтуль працавала намесніцай міністра эканомікі. Чыноўніца 50 гадоў, яна нарадзілася ў Мінску. Каля 20 гадоў Касцівіч працавала ў нацыянальным статыстычным камітэце. Са студзеня 2015 года яна працавала ў міністэрстве эканомікі. Як вядома, Мар'яна Шчоткіна пакінула пасаду міністра працы ў кастрычні мінулага года, пасля таго, як стала сенатаркай Савета Рэспублікі. У снежні міністрам працы стаў Валеры Малашка, аднак роўна праз месяц кіраўнік краіны прызначыў яго міністрам аховы здароўя. Па словах Александра Лукашэнкі, такую перастаноўку ад яго патрабавала грамадства. Такім чынам, пасада міністра працы была вакантная амаль паўтара месяца.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што за выбух на Скідзельскім цукровым камбінаце следчыя затрымалі двух чалавек. Гэта начальнік цэха гатовай прадукцыі, яго намеснік. Іх падазраюць у службовай халатнасці. Нагадаем, што выбух на Скідзельскім камбінаце адбыўся ўначы 25 лютага. Ад яго цяжкія траўмы атрымалі 5 супрацоўніц завода. У выніку чацвёра з іх памерлі ад траўмы. Яшчэ адна жанчына знаходзіцца ў цяжкім стане. Адзначым, што ў расследаванні прычынаў аварыі таксама ўдзельнічаюць спецыялісты з Польшчы, якія маюць досвед працы з тэхнікай, усталяванай на прадпрыемстве. Да следству якасці экспертаў прыцягнулі таксама навукоўцаў вядучых ВНУ краіны. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.